Andet kapitel. I en tidlig aprildag var der i København straks fra morgenstunden et livligt røre. En af landets fremragende digtere var død sent den foregående aften, og morgenbladene spredte budskabet ud over hele landet. Hovedstadens befolkning var levende optaget af det mindenummer, som byens ledende liberale avis havde sendt ud i den sørgelige anledning. Her var sat en journalistisk rekord, som ville vække opsigt. Ikke blot hjemme, men sikkert også i udlandet. De stedlige danske korrespondenter havde i hvert fald straks telegraferet det om til både Berlin og Hamburg. Hele bladet for dagen var kun et eneste stort digternummer, og gennem en scenerig affattet indholdsfortegnelse var man til lige i stand til at følge gangen i det interessante tilblivelse. Digteren havde i nogen tid ligget syg og var lige kommet på benene. Imod sin læges råd tog han som den friluftsmand han var, alene ud på en lille udflugt til Fredensborg. Fra Store Kro, hvor han havde spist frokost, gik han sin vante tur langt udenom de fortryskede Lenesby mellem Ejre og Marker til sin ven træskomanden Peter Hansen. Men da han vendte tilbage til kroen, følte han sig syg og måtte gå til sengs. Hans tilstand blev ud på aftenen højst betænkelig, og der gik bud efter byens frisindede unge læge, som tilfældigvis boede nærmest kroen. Doktoren kom til stede kl. 8.15 og kunne allerede kl. 8.39 telefonere dødsfaldet til den stedlige korrespondent for bladet, den unge frue, som undermærket HM udråbstegn, havde skrevet sommerens små underfundige korrespondancer fra Slotsbyen. Denne overvågne lille dame, som bladet med fuld føje benævnede hende i den lynbiografi med portræt, der diskret afsluttede nummeret, telefonerede kl. 8.45 300 ord til bladet, og kastede sig derefter på sin cykel, for få minutter efter at have interviewet værten på krogen og doktoren, samt ved magniums lys fotograferede dem begge to og den afdøde digter. Derefter gik turen til træskomanden, der også fotograferedes med koner og børn i stuen, hvor digteren havde siddet for sidste gang. Pladsen var nøjagtigt angivet. Med ekspresstoget fra Fredensborg kl. 10.18 ankom fruen til København kl. 11.17 og var per automobildroske kl. 11.22 på redaktionskontoret med de fotografiske plader og 1800 linjer tekst under fire fede overskrifter. I interviewet fra træskomandens hjem fortalte som havens tunge jord, hvor i digterens fodspor endnu havde været øjne, og som hang ved fruens støvle, da hun trådte ind i almuemandens stue. Denne lille vending havde inspireret redaktøren til at underskrive forside billedet af den afdøde. Mullets digter. En betegnelse, der sikkert ville slå igennem landet over. Med et genialt pennestrøg signeredes den hele artikel. Ikke med fruens sædvanlige lille fripostige men med tungsindigt spørgende. Hvem? Teksten under hovedbilledet gennemgik litteraturhistorisk digterens værker, og fastslog det bondefødte som urgrunden i ham. Det havde i manges øjne gjort ham til en stundom ensidig partimand, der selv yndede at tale om sin trofaste, citationstegn, bande, men som dog netop stod med begge fødder plantet i den muljord, som er fælles grund for alle danske. Denne artikel tilfredsstillede de noget ældres trang til objektiv analyse i en åndrig form. Men på de caféer, hvor de unge samledes, mandlige og kvindelige kunstnere og studenter, jublede man over bladets føljeton, som skyldes det sidste års gennembrydende kritiker. Ham, som havde sat som sin devise, kunstneren er det, han er for mig. Med genial subjektivisme forstod denne unge mand at tegne en digter, en maler, en skuespiller ud af det ofte tilfældige og brudstykkeagtige kendskab, som han havde til hans værker. Kritikeren byggede kun på den virkning, som det, han kendte af vedkommende, havde øvet på hans eget liv. Sit mesterstykke gjorde han endog i sin tid over en digter, af hvem han aldrig havde læst en linje, men hvis produktion gennem omtalen så eftervirkningernes genklang var trængt som en stemningsbølge ind i hans sind. Denne kritikerkunstens form var altid den rent personlige oplevelses, og den havde sjældent fejret så stor triumf som i mindenummeret over Mullets digter. Uden at nævne den afdøde og hans virksomhed med et eneste ord, jeg således at den naiv læser måtte tro, at der blot skildredes en lille oplevelse mellem en ung mand og en ung kvinde ude på en fri mark under en sorgfarvet himmel, havde han med en rørende famlen i sproget ofte i halvt skjulte vokalrim, altid klingende i dobbeltbund, givet et fuldtonet indtryk af digterens væsen og virken. Det var ikke langt fra, at han tog opsigten fra den unge billedhuggers monumentudkast, som fandtes på tredje side, og i dristig videreførelse af Rodin fremstillede en stiliseret muldklump, der svagt antydede digterens træk. Mindesmærket var tænkt opstillet i det nye Lersø-anlæg på grænsen mellem by og land. Forresten vrimlede bladet af erindringer fremskaffet af interviewer personligt, eller per telefon eller telegraf. Så at sige hele det øvrige for dagen bestemte stof måtte gå ud for at skaffe plads. Der kunne kun bevares nogle af de allermest nødvendige indenrigske meddelelser om udfaldet af suppleringsvalget i en omtvistet landskreds, eller den om ulykken på cementfabrikken ved Aalborg. De udenlandske efterretninger blev alle resolut udsatte til dagen efter, blot med undtagelse af et specialtelegram om en dansk greves anholdelse som bedrager i Minnesota. Det vakte allerede en del beundring at træffe i blandt erindringerne et interview af digterens ældste søster, som var gift med en statshusmand halvanden mil fra Viborg. Den djævre kvinde var blevet vækket af sin søvn ved et ridende bud, der havde formået telegrafisk at bringe en lille række rammende udtalelser, som gengaves på selve det jysk, hvor i de var faldet. Men det, som hos alle konkurrenter fremkaldte den oprigtigste misundelse, var dog kabelinterviewet på de 213 ord af digterens første fraskilte hustru, der levede som tandlæge i New York. Klokken 10.30 aften efter vores tid, det vil sige klokken 4.30 EM derovre, havde den sympatiske frue modtaget bladets opfordring og straks telegraferet tilbage i sine åbne og vigtige ord, der med fuld føje indledede det fyldige og rigt illustrerede bidrag i bladet, der hed Hustruerne. Ved bladets initiativ var der allerede på dødsaftenen dannet en komité til forberedelse af festlighederne ved bålfæren, og der blev ved mindenummeret antydet en del overraskelser ved denne lejlighed. Længere op på dagen kunne et kvikt ledet middagsblad i så henseende løftesløret adskilligt mere. Oplysningerne indledes med en spidsartikel, der fremhævede det omvæltende fremskridt, som de nu moderne bålfærer betød i sammenligning med den traditionelle begravelse og dens dvælen ved død og tilintetgørelse. I stedet for de forslidte salmer og den gejstelige tale var trådt violinsoloer, spillede ved urnen af unge talenter, der måske her for første gang slog igennem over for en udsøgt kreds. Fremsigelse af originale digte, som skyldes gennembrydende begavelser, der var knyttet til fremragende blade. Eller deklamation af skuespillerinder, om hvis navn der stod gny. Taler af betydelige mænd og kvinder. Dødsfesten var lykkelig omformet til en sejrsfest for livet med dets kræfter i blomst eller knop. Af den dødes aske spirede symbolsk og skønt det unge og nye. Både det store blad og middagsbladet havde den der et rivende salg. For øvrigt gik livet sin sædvanlige mund at bevægede gang i det skønne vejr, som bragte alle forårslængsler til at svulme. I rigsdagen behandledes forfyldte tilhører pladser og en længe forberedt interpellation af angående formentlige myndighedsmisbrug inden for et af ministerierne. Børsen, som i nogen tid havde været flov på grund af usikkerhed i efterretningerne fra udlandet, åbnede straks overordentligt fast på meddelelsen om det udenlandske lån på 40 millioner, som det var lykkedes et stort bankkonsortium at afslutte. Både fonds, bankaktier og særligt flere industripapirer gik i vejret. Nogle endda med 4-5%, og men omsætningen ikke var særlig betydelig. Et regeringsblad, der var blevet uhyggeligt distanceret i hele digtersagen, havde om morgenen alene kunne bringe meddelelsen om det store lån. Det skete med en naturlig selvfølelse, som understregede dets velunderrettighed på alle for landets trivsel betydningsfulde områder. Når bankkomiteen i udlandet på alle efteromstændighederne gunstige betingelser havde kunnet låne så mange millioner kort efter, at en række andre betydelige lån var afsluttet, viste dette, at man i Europa, til trods for danske oppositionsbladets landsskadelige artikler om hele vores økonomiske situation, betragtede Danmarks næringsliv som i det store og hele sundt og godt. Sortseerne, som kejser Wilhelm engang havde talt om, kunne drage en nyttig lære heraf. Men da børsherrerne efter noteringen strømmede hjem til kontorerne forbi den store Titkens statue i deres blankstrøgende høje hatte, eller med de små rundpullede, som nu sent på sæsonen i forår solen kunne virke lidt falmet, kom der et vist uroligt liv i grupperne. Det rygte noget dem nemlig, at den tyske gesandt klokken 3.15 var kørt til hans majestæt, og at der efter hans bortkørsel lige før rigsdagen klokken 4 sluttede, var kommet en ilbud efter ministrene, der hentedes til statsrådet. Ikke længe efter kom de første telegrammer fra England om, at den diplomatiske forbindelse mellem Tyskland og England var afbrudt, og man erfarede snart, at al telegrafisk forbindelse mellem Tyskland og omverdenen var blevet sat under censur. ved sekstiden, da bourgeoisiet sad ved middagsbordet, eller lige havde rejst sig fra det, da arbejderne var på vejen hjem, eller skulle til at lukke værkstederne. Da butikkerne lå stille hen inden fyraftens indkøbene, blev endelig efterretningen om fredsbruddet spredt overalt gennem løbesedler fra bladene. Det modtoges med virkelig taknemmelighed. Det var da en interessant nyhed til aften. Mig er det ligegyldigt, enten hunden æder svinet, eller svinet hunden, sagde en jovial herre bag på en sporvogn. Jeg har aldrig kunnet fordrage nogen af de to nationer. Noget stort snudet rak. De kan rigtig godt af at få en dukkert. Og det gør, de skal de se begge to. Den tyske flåde er ikke til at spøge med mere. Jeg har jo selv taget over Kiel mange gange og har set den ligge der. Disse kale af panser, død og pine. I det hele taget var den almindelige opfattelse, at det skulle blive spændende at følge krigens forløb. England var sikkert nok herre på søen og ville blandt andet kunne hæve det vores økonomiske livsbetingelse. Handlen mellem England og Danmark. Tyskland var alligevel ikke til at undervurdere. Og man var jo ikke skadefro. Det lå ikke for det danske, eller misunderligt endnu mindre. Man ville blot have lov til at ligge i ro og tjene på fredelig vis, inden der var fred eller krig omkring en. Men det kunne jo ikke nægtes, at også store nationer havde godt af en gang imellem at få kærligheden lidt at føle. Kun i journalistiske kredse herskede en anden stemning, nemlig hvilket blad det nu ville lykkes først at bringe efterretningen om, hvad der foregik i statsrådet, som trak længe ud. Der blev fra alle aviser side sat de intimeste forbindelser i virksomhed for hurtigst muligt at få noget at vide. Nogle minutter over seks sluttede statsrådet, og et af småbladene sendte løbesedler ud på grundlag af det indtryk, en reporter havde fået af ministrenes miner, da de steg til vogns. De større blade var fortvivlede over ikke at kunne bringe meddelelser af noget bestemtere indhold. Det lykkedes dog bladet med mindenummeret at få bekendt gjort i sit vindue, at redaktionen ved vagtposter og gennem nogle særlige forbindelser havde erfaret, at der til den tyske gesandt var indtruffet svar fra kongen, umiddelbart efter statsrådets afslutning. Også den engelske gesandt havde modtaget et bud. Det var et glimrende modtræk mod den efterretning, som regeringsbladet klokken 6:15 havde kunnet slå op i transparent belysning, at statsrådet skulle genoptages klokken 7 præcis. Unægteligt var der noget af rekord i denne nyhed. Den nåede at vække lidt af den uforklarlige nervøse opmærksomhed, der hurtigt kan udvikle sig til at skabe sensation,